Viens no zīmola uzdevumiem ir radīt pozitīvas emocijas par produktu, pakalpojumu, par uzņēmumu. Līdz ar to uzņēmumu rīcība atsakoties no zēburta lietošanas zīmolā ir saprotama un apsveicama, teica reklāmas aģentūras NordDDB Riga direktors Andris Rubīns.
Kamēr tanki un bruņumašīnas rotāti ar zēburtu turpinās nogalināt nevainīgus cilvēkus, radot naidu dusmas visā rietumu pasaulē, protams, ka ir grūti iedomāties, ka logotips, ar kuru rotās zēburts, pat ja viņš dizainiski ir citādi izvietots, bet ja viņš būs ļoti dominējošs identitāte, es domāju, ka tas kā minimums nepalīdz radīt pozitīvas emocijas, drīzāk tieši otrā. Tāpēc ir ļoti saprotams tas dušiem satraukums vai tie jautājumi, ko uzdod daudzi uzņēmumi Latvijā un pasaulē, kuriem šis zēburts nav tikai nosaukumā, bet kurš tiešām ir īpaši izcelts kā simbols, kā elements.
Rubīns pauš, ka ir grūti prognozēt, kādas būs asociācijas ar zēburtu pēc dažiem mēnešiem vai gada, kad kara darbība Ukrainā cerams būs norimusi.
Ko mēs redzam kontekstā ar otro pasaules karu, kad mūsu viena no latviešu zīmēm, svētajiem, tā kā rakstējiem, ja, ugunskrusta zīme joprojām, lai kā viņu necenstos laiku pa laikam kāds patriots izvilkt, ir tā asociācija ir viennozīmīga. Tikai vienīgi ar šo te svastikas zīmi.
Iespējams, zēburta reputācija uz visiem laikiem netiks sagrauta. Tomēr Rubīns prognozē, ka tik ātri negatīvās emocijas par šo burtu rietumu pasaulē nenorims. Savukārt zīmola eksperts Krišjānis Papiņš pārliecināts, ka bēgšana no zēburta izraisa masu psihozu un tam nebūs ilgtermiņa efekts.
Problēma, protams, ir kaut kādā ziņā tajā faktorā, ka tie uzņēmumi un personas, kas atbalsta šo te kāru Ukrainā, ka tieši Krievijā viņi ir sākuši to zēburtu lietot un viņi ir tiešām sākuši pārveidot arī reāli nosaukumus. Teiksim, tur Rogozins, es esmu tur dzirdējis, viņš tur raksta savu uzvārdu tagad ar latīņu zēburtu un uz visām Roskosmos raķetēm viņi tagad tur zēburtu līmē virsū. Tā kā, protams, tas zēburts ir, šobrīd viņš ir ļoti toksisks.
Tikmēr rietumu pasaulē uzņēmumi no zēburta savo zīmolos cenšas izvairīties. Piemēram, Tele 2 priekšapmaksas karta zelta zivtiņa līdz šim pazīstama ar zīmolu ZZ, bet uzņēmums sācis izvairīties no šī saīsinājuma lietošanas, stāsta Tele 2 pārstāvs Oskars Fīrmanis.
Un daudzos reklāmas materiālos pakāpeniski jau pārējām uz pilnu nosaukumu zelta zivtiņu lietošanā. Piemēram, mums tikko sākās zelta zivtiņu čempionāts, un ja iepriekš mēs daudz lietojām saīsinājumu, saucot to par ZZ čempionātu, tad tagad mēs aktīvi lietojam pilno nosaukumu, saucot viņu par zelta zivtiņu čempionātu.
Savukārt smilcērkšu produkta zīmola zelt, kura logotipā līdz šim bija izcelts zēburts, no tā pilnībā atteicies. Uzņēmuma saimniece Elīna Cēseniece stāsta, ka sākotnēji zīmolā zēburtu sagrieza augšpēdus un tas pārvērtās par N-burtu, bet pirms divām nedēļām uzņēmums nolēma Z savā zīmolā vairs neizcelt vispār un zīmolā lieto tikai pilno nosaukumu zelt.
Varbūt laiks paies, bet tomēr šis simbols negatīvāks gultnē paliks, varbūt līdzīgi kā kāšu krusta. No tā, tāpēc par tik arī mūsu zīmos soļiem dodās uz eksportu un saprotam, kad arī Skandināvijā šī tēma ir aktuāla un ka arī tur nebūtu labi, kad zēmi ilziņas būtu, tad mēs esam balkoši pie tādā lakoniska zelta ar taurītu zaru.
Protams, zīmola identitātes maiņa uzņēmumam nozīmē investīcijas, bet šādi piemēri netrūkst. Piemēram, nekustumā īpašuma projekts Z-Towers nomainīja nosaukumu uz Zunda-Towers. Samsung ir atteicies no Z-burta salokamā vietāluruņa nosaukumos, teica Andris Rubīns.
Gan arī Cīris Ziļš apdrošināšana, kurai Z-burts bija logotipā, kas vienkārši tika nocirsts no logotipa, atstājot visu pārējo. Bet tieši šo zēburtu kā elementu, lai faktiski kādā veidā savu uzņēmumu nesaistītu ar tām šausmām un asinīm, ar kurām, diemžēl, zēburts ir aptraipīts visā pasaulē.
Rubīns prognozēja, ka uzņēmumi, kuri spērš šādu soli, būs aizvien vairāk. Linda Zalāne, Latvijas radio.